Welcome by Podlitik.
Ek is Daniel Elof en saam met my in die ateljee vandag is Paul Maritz en Ernst van Sail. En in vandag se episode. Hitsteken voetsek ANC, gebeure praat tee en Weskaap sê nee. Nou meneer, dit is my heerlik om na 'n 4 weke afwesigheid weer bietjie by julle twee aan te sluit.
Daniel, is lekker om jou te hê. Ek moet sê, dis altyd lekker om jou menings te kry oor hierdie goeder. Die eerste story ergens val dan aan jou kant. Ek dink wel, allemaal van ons het so bietjie op sociale media hierdie ding gesien gebeur en opmerkings gemaak en saam gepraat. Die hitsmerk Voetsek ANC het baie voete gekry en regtig nogal goed gedoen. Ondanks die feit dat Twitter sê dat dit nie so goed gedoen nie, weet ons dat het goed gedoen. Ergens, wat denk jy achter die ding en wat implikasie het dit vir jou, vir die politiek? Ek het 'n baie sterk mening oor dit, maar wat dink jy?
Wel, ek was nou nie so uitgesproke oor dit soos baie ander kommentators op sosiale media nie. Ek het gesien dit is besig om wat is die goeie Afrikaanse woord vir trend in 'n sosiale media sin?
Ek weet nie, dit vang goed.
Dit is 'n vraag vir die gehoor. Julle kan in die kommentare julle voorstelle gee vir wat die beter Afrikaanse woord is. So wat gebeur het was net in kort die hitsmerk Voetsek ANC het begin trend op Twitter. Ek weet nie of dit op Facebook ook gedoen het nie. Ek weet nie regtig hoe Facebook werk met sulke trending goed nie, want ek is nie regtig op Facebook nie. Maar op Twitter het dit getrend en dit was nommer 1 in Suid-Afrika laas Vrydag. En baie mense was baie opgewonde daaroor, het gevoel dis al, ek het soveel mense gesien wat dit beskryf as 'n beweging, hier's nou 'n kiberruim beweging wat aan die gebeur is, hierdie is die einde van die ANC, maar terselfdertyd was daar ook hier en daar stemme wat bietjie meer krities daaroor was, ek was een van hulle, waar dit het my net, ek het aan die begin eers niks gesê nie, en dit was vir my lekker om te sien hoe die mense net bietjie optimisties raak oor of bietjie energie kry met so 'n soort beweging, maar toe sien ek te veel mense dit bietjie te ernstig begin opvat en dink dat hierdie is nou die hierdie beweging gaan nou die ANC van sy troon afstamp. En toe begin moet ek miskien net toe staan ek net in om die mense bietjie te bedaar. Deur te sê dat kiberruim of internetaktivisme is seker die maklikste vorm van aktivisme. Ek bedoel ons almal kan onthou dit was laas jaar wat daar 'n daar was 'n beweging op die internet, dit was wêreldwyd en meestal in Amerika, wat gesê het dat mense moet op 'n sekere datum by Area 51 in Amerika opdaag en dan gaan hulle dit storm, amper as 'n grap. En miljoene mense het die petisie geteken en sê hulle gaan dit doen en toe daar op die oomblik net so 'n handjievol mense opgedaag. So om hierdie soort internetaktivisme te doen, dit lyk indrukwekkend, want ek dink baie mense wat nie met die internet groot geword het nie, kan jy hulle self indink dat honderde duisende mense 'n petisie byvoorbeeld teken vir so iets of 'n hitsmerk deel of dat selfs 10,000 mense 'n hitsmerk deel en terselfdertyd dieselfde ding sê nie. Maar dan tog, wat ons dan nou sien is dat toe vra ek maar die vraag, dis alles, dis lekker om te sien dat mense bietjie opgewonde raak, maar ek hou ook nie van die idee van vals hoop nie en ek sal net wil sien dat as hulle enigszins realisties wil wees in terme van hierdie is 'n draaipunt en dat die wiel draai, sal ek die Voetsek ANC optog wil sien deur Soweto. Dan sal ek bietjie anders na die saak kyk.
Ja, so goed, ek dink uiteraard jy maak goeie punte. Ek dink meeste van die tyd maak jy goeie punte. Ek stem 100% saam met jou. Ek dink vir my lê die hoek van ons moet kyk miskien op 'n paar ander plekke. Ek dink natuurlik, dis internetveld of dis jy met ietsie like, jy met ietsie deel, jy moet letterlik jou duim vat en om 2 cm skuif en om neersit. Dis nie dieselfde as jy weet, ons misdink die vroue wat by stemreg in Brittanje, wat letterlik, jy weet, teen hulle mans moes ingaan by die huis en onder moeilike omstandighede moes gaan optocht hou in die kou en die feit dat hulle in Engeland geblei het, was al klaar sleg. So ek meen, jy weet, hulle het moeilikheid gehad van die begin af. Die vraag wat ek spesifiek vraag, is, kyk, ons het al baie kritiek teen die ANC gekry. Die ANC, denk ek, was baie slim destijds om die hele Nkandla-story, Zuma-story te maak. So dit was, van die begin af was mense nie noodwendig anti-ANC nie. Die gedachte was, luister, die hart is goed, maar die hande is sleg. Jy weet so, dis Zuma, Zuma must fall, Zuma must dit, Zuma must dat. Jy weet, dis nog Mandela's partij. Ons is, jy weet, so die analise wat ek dit is dat ek dink dit begin 'n bietjie afgebreek word. En of mense saamstem daarmee of nie, dis my interessant om te sien hoe hierdie ouens wat, jy weet, hy's getrou aan die ANC. Hy sal altyd pro die ANC tweet en kommentaar lewer en so aan. Hulle het net nie argumente nie, weet hulle is intellektueel korrup, pas niks meer oor nie. Hulle intellektueel bankrot bedoel ek eerder, hulle is intellektueel korrup ook baie van hulle, maar dat is intellektuele bankrotskap, jy weet nie meer wat om te sê, waarheen om te draai, om te antwoord, hoekom stem jy nog vir die partij? Ek weet dat al mense is wat, en dit is al in soveel woorde van my gesê, en ek vermoed julle dieselfde ervaring al gehad, dat is mense wat levenslang vir ANC sal stem, en dit is nie maar net basta, dis hoe dit is, want hierdie mense het ons vryheid gegee, hulle het my stem levenslang, en dis hoe dit is, dis die een ding wat ons moet onthou, en die ander ding is dat ek dink in Suid-Afrika, dit nie, ek dink het nie, ons sien dit, mense stem nie vir iemand anders nie, hou net op om te stem. So, typies die 10 miljoen mense wat vir die ANC gestem het uit die 36 miljoen volwassenes, is al volgende keer 9 miljoen. Dit sal miskien daartoe lei dat daar 'n afname is in die totale hoeveelheid ANC stemmers, maar as dit 'n afname het in die totale hoeveelheid stemmers, in elk geval, denk ek, ons is politieke analise maak en sê, dat die demokrasie nie regtig meer functioneer nie, want dit so lae uitkeersyfer, en die mense koop nie meer in die demokrasie nie, en as jy regtig dit sien as een stem vir die ANC op stilte, dan functioneer die hele story nie. Die oorhoofse positieve punt wat ek toch sien, is die gedachte dat daar nie regtig argumente terugkom. Op die voorblad van vandagse beeld het Des van Rooyen gesê, ware staatskaping is wit monopolie kapitaal, en soveel as wat het lachwekkend, is het eigenlijk vir my positieve teken. Dat beteken, hy het nie goeie argumente nie, en as jy die weekend special uitstuur om te gaan krisisbestuur doen, dan weet jy is in die moeilikheid. So, ek is meer positief daar oor as wat ek dink, sommige mense is, miskien meer positief as jy ergens, maar ek is ook bewus van die feit dat dit nie regtig veel op die grond gaan verander nie. Ek sien dit op die ideologiese vlak, dat mense dalk aan vraag kan begin vraag goed, maar is soos in 'n post-ANC politieke bestel.
Vir my, Paulus, ek stem 100% saam met alles wat jy gesê het. Dit is net 'n sosiale media veldtog volgens my, en ons moet dit nie sien vir meer as wat dit is nie, maar natuurlik soos wat dit met alles gaan in die wereld, gebeur dinge in incremente en die temperatuur word bietjie warmer of hoe ook al wat ook as 'n metafoor jy wil gebruik. Die punt is dit speel maar 'n klein rol om mense se opinies te swaai, om mense te begin oortuig en om mense se oë te probeer oopmaak. En ek dink dis vir die totale som totaal wat jy hoe jy dit moet sien. Dis wat het is. Dis 'n paar mense wat dit merke op sosiale media plaas, maar in die breër konteks kan dit dalk 'n rol speel om bietjie meer momentum te gee vir die beweging teen die ANC. Ek wil al wat eindelijk kort is so'n beweging, bietjie mense in die media wat meer eerlik is, 'n paar politici wat ook met hulle self bietjie eerlik is, en dan kan daar iets dalk begin, maar mens kort daai ander faktore voordat dit regtig dink ek iets meer vaardig kan word.
Ek dink 'n statistiek wat vir my baie duidelik sal maak in terme van wat die impak hiervan sal wees, ek sal graag wil sien, en dis onmoontlik om dit te bepaal, maar wat die persentasie van mense wat FootSec ANC op Twitter gesê het, wat se persentasie van hulle is voormalige ANC stemmers, en wat se persentasie van hulle is klaar opposisie party stemmers, of net stemmers wat nie gestem het. Ek dink dit gaan vir jou 'n baie duidelike prentjie gee, maar wel, wat wel hierdie 'n goeie indikator van is, ek sê nog altyd, sosiale media is 'n baie goeie indikator van die zeitgeist of die tydsgees in die middelklas, want ons moet erken, dis seker die persentasie van Suid-Afrikaners wat sosiale media gebruik en baie aktief daarop is meestal mense in die middelklas. So as jy wil weet wat die zeitgeist of die tydsgees in daai spesifieke klas geleef is, kan jy maar na sosiale media kyk, maar dan moet jy die vraag vra, waar is die ANC se ware ondersteuningsbasis regtig? So wat ons dan hier so sien, is definitief, ek sal definitief saamstem met beide van julle, dat daar is 'n verandering in sentiment, maar hoe groot die impak gaan wees, dit is die vraag waar ek bietjie meer pessimisties is, maar ons sal moet sien. Ek dink volgende jaar se verkiesing gaan baie verligtend wees.
Nee, verseker. En die interessante ding toch vir my is dat ongelukkig die mens van agter gerief aan. So hierdie, jy weet, as die ANC, hulle moet besluit hoekom stem mense vir hulle, en naarmate mense meer en meer geleerd raak, gaan hulle begin besef, maar, okay, hier word vir my sosialisme beloof, so, jy weet, die ideale tipe sosialisme is miskien ietsie soos, en ek weet mense trap nou tone in daai lande sien hulle self nie as sosialisties nie, maar jy weet, mense kyk dalk na ietsie soos Noorwe of Denemarke of België, baie hoë belastingkoers, maar jy kry basies alles verniet en die staat maak 'n klomp besluite namens jou. Of jy weet meer prakties ietsie soos Duitsland, 80 miljoen mense, redelike lae ongeletterdheid, sy verbitterlik goeie medies, baie goeie prosesse ensovoorts. So, as dit die droom was, die probleem is mense begin nou besef, maar nou word my geld gesteel. Julle is dan die politici wat gesê dit gaan nie oor geld nie. Julle het gesê van oor mense, julle het gesê kapitalisme is sleg. Maar kyk hoe gaan met julle. Julle is die eerste ouens om kontrakte te kry. Hierdie van die onwettigheid. Die punt is julle is die eerste ouens wat kapitale optrede maak en julle self tenderpreneurs wil maak op julle kinders. Hoe ernstig moet jy vir Ysma Gashule vat as sy kinders die eerste ouens om tenders om te gee? So ek hoop dat daai ideologiese klokkie net lei. Jy weet, net genoeg keer lei om te sê maar 'n sentrale bestuur gedagte lei in hierdie geval en in baie ander gevalle tot 'n suboptimale stelsel. Maar goed, ek meen daaroor kan ons vir ure praat. In hierdie suboptimale stelsel is daar natuurlik 'n paar verantwoordelikhede op die individu en op die persoon binne 'n gemeenskap, het sy daai gemeenskap jou gesin is of jou direkte omgewing, jou kultuurgemeenskap wat dit ook al is. En een van daai verantwoordelikhede is om jouself te beskerm. So dit bring ons dalk by 'n lekker volgende punt. Die leidende prokureur Elof na my linkerkant toe, maar ok, goed, die luisteraars van dit aan my regterkant is, nee. Ons sien, ja, ek meen, uiteraard sien ons dat daar 'n bietjie toename in misdaad is en toename in die reaksie is.
Die interessantheid so dat dit nou maar gewoonte geword het by politiek, het ons baie keer nuus gebeur wat ons bespreek, maar op die einde eindig het maar altyd op by 'n tipe van 'n filosofiese breër gesprek oor die onderwerp of oor die tema. En in hierdie geval het ons die afgelope 2 weke 'n hele paar insidente gesien van Suid-Afrikaanse burgers wat hulle reg om 'n vuurwapen by hulle te dra gebruik het om nie net hulle eie lewens nie, maar verskeie ander mense se lewens te beskerm. Ons weet Suid-Afrika is 'n land met ongelooflike hoë gevalle of hoë statistiek van geweldsmisdade. Ons het verskriklike hoë moordsyfer, verkrachting, kapings, al hierdie verskriklike dinge is Suid-Afrika kraai ons in koning. En ons het ek dink 2 of 3 weke terug gesien dat Joos van der Westhuizen, die voormalige Springbok rugby speler, sy broer het in 'n kerk die gemeentelede beskerm deur rowers wat daar die kerk aangeval het, het hy hulle geskiet. Daar was 'n geval nou vandag of gister in Durban van 'n vrou wat huisrowers weggejaag het deur haar vuurwapen te gebruik. En daar was vroeër hierdie week 'n geval in die Centurion inkopiesentrum waar daar by juwelierswinkel rowers was en hulle suksesvol weggedryf en selfs noodlottig geskiet. So, die punt is, daar is baie van hierdie gevalle. Ek het elke keer 'n gunsteling tweet wat ek met so skakel plaas. Ek is 'n Louis L'Amour aanhaling, die ou bekende cowboy western skrywer het altyd gesê that a good guy with a gun kan keer dat slegte goed gebeur, en dis presies die geval wat hier gebeur het. 'n goeie persoon met 'n vuurwapen wat goed opgelei is en dit goed gebruik het, het gesorg dat ander mense se lewens en se besittings beskerm word. En ek dink die breër gesprek gaan eintlik oor in 'n land met soveel wetloosheid soos Suid-Afrika, dink ek mense kan dit amper nie bekostig om nie jouself te bewapen nie. En ek probeer nou nie daai tipiese maar guns argument voer soos wat baie mense sal voer nie. Ek dink ons sit in selfs nog meer besonderse konteks as byvoorbeeld die VSA. Die VSA het nie ons misdaadsyfers nie. Suid-Afrika is 'n gewelddadige land en ek dink dis die verantwoordelike ding om te doen. So, sorg dat jy jou en die mense om jou en jou geliefde beskerm.
Ja, so ek weet nie hoekom luister mense of kyk mense politiek nie. Ek dink dit is, jy weet, vir my baie snaakse grappies en nou en dan vir ons goeie analise wat hoofsaaklik van die Lions en Herman afkom. Maar grappies op 'n stokkie, ek dink dat as ek na die saak net kan kyk, dink ek daar's 2 of 3 goed wat uit verskillende hoeke uit belangrik is. Die een natuurlik is waar kom, jy weet, die reg om wapen op te neem in die eerste plek vandaan, en dit was miskien voorheen al deur filosowe raak gesien, maar ons weet dat veral in die stigting van die VSA as onafhanklike republiek was daar die gedagte dat jy jouself moet beskerm teen die tirannie van jou regering, en dit het gelei tot die tweede redigering of die Second Amendment wat dan nou uiteindelik ek weet daartoe lei dat mense vandag nog baie sterk is op hulle wapenregte en dat baie state baie gemaklik daar is. So dit verstaan natuurlijk dat je jezelf geen tirannie moet beschermen. Die verdere gedachte is die hele idee van individuele rechten, wat binnen die liberale traditie en in die gemeenschappelijke, kan ik zeggen, meer behoudende conservatieve traditie bestaan, dat jij moet jezelf kan beschermen, je moet je mensen en je geliefdes kan beschermen. Iets wat niet in oppositie staat met die Bijbel of enig van die andere dominante wereld geloven nie. Maar het punt wat ek daar ook wil maak is meer, kan ek amper so 'n wiskundige punt. So as ek het analyseer, syfer as 'n wiskundige vergelyking, dan moet het toch sin maak, dat wanneer jy in 'n konflik ingaan, dan in meeste gevalle wil jy die groter astekentjie na jou kant toe wys, bedoel na die groter kant na jou toe wys. En jy wil groter mag hê as enigiets wat jou bedryf. Jy moet sekerlik 'n groter inkomste verdien as wat jou uitgawes is, of as wat jou paaiemente en wat ook al is per maand. Dit maak net logies sin. Dan sou dit volg dat die logiese argument is dat jy sterker mag moet hê as wat die persoon wat jou gaan bedreig gaan hê. En wanneer daar 'n hoë waarskynlikheid is dat die persoon wat jou lewe gaan bedreig 'n wapen het, dan maak dit toch ook logies en wiskundig sin om te sê, maar dan is dit, dan behoort jy wapen te hê. Dit kom op die punt wat 'n klomp reg intelligente mense sê, nie maar wapens is sleg en dit en dit, en een van die metafysiese vergelyking en verduideliking van die heelal, dit is sinneloos. Logika en wiskunde in jou brein sê vir jou, wapen, goed, beskerm jouself. Dankie, dit is my wiskunde analyse op daai ene.
Paul sê, is die thesis met die titel, groot stok, goed. So,
yes.
So ja, vir my is dit, my kommentaar is baie kort hierop, en ek dink julle altoe het al eindelijk grootliks gesê wat ek wou gesê het. Vir my gaan dit oor die hoe vuurwapen en die om jouself te kan beskerm, hoe dit jou vry laat en hoe dit jou losmaak van enige van die omstandighede, waar jy nie meer net 'n slagoffer is van omstandighede nie, maar jy kan aksie neem en jou lot in jou eie hande inneem. Ek dink dit is, as jy 'n vuurwapen lisensie het en jy het jou vuurwapen, stel dat jy in staat nie net om jou eie gesin veilig te hou en jouself veilig te hou nie, maar dan ook jou gemeenskap veilig te hou, want dan kan jy ook betrokke raak by byvoorbeeld 'n buurtwag of by 'n soortgelyke aktiwiteit, en jy gaan van baie meer waarde wees, want jy kan dan, as jy ooit, ek hoop nie enig wat wat by een buurtwag aansluit, is ooit in die situasie nie, maar as jy ooit in die situasie kom, waar jy met iemand moet in 'n vuurgeveg ingaan, tenminste het jy dan, is jy op 'n gelyke voet met hom, andersins waar jy andersins miskien nie regtig enig iets sou gehad het en jy gaan maar jou pepersprietjie moes gebruik het tot die beste van jou die beste wat jy kan. Maar ja, dis my gedagtes daarso.
Ja, as ek sommer net kan wegspring met 'n volgende gedagte, en miskien 'n derde lekker storie wat ons kan bespreek en wat ek wil moet na kyk, is die oppositie wat ons uit die Wes-Kaapse regering uitsien, op teenoor spesifiek drankwette in COVID-19 en in die inperkingstyd. Nou, laat ek het 'n bietjie agtergrond gee oor hoekom hierdie storie vir my interessant is en hoekom hierdie moeite werd is om dit op te hou. Ek doen dit gereeld, ek steek dit nie weg nie, ek haal gereeld op politiek vir Samuel Huntington aan, wat sê dat die groot twiste na die koue oorlog gaan wees waar kulture met mekaar grens, waar daar fisiese grense is wat ideologiese grense verteenwoordig. Hy verwys tipies na die skeidingslyn tussen Servië en Bosnië. Hy verwys tipies na die lyn tussen Arabiese en Christelike Afrika. En hy het selfs in die middel 90's gesê dat 'n muur tussen Amerika en Mexiko moontlikheid is. So, dis ou wat ek dink op sekere punte verstaan het nie, alles wat hy gesê het is foutloos nie, en ek dink hy het 'n paar mistastings gemaak. Hy het al nie, ek dink ek, heeltemal China se opkoms gesien soos wat dit gebeur het nie, maar in elk geval, die punt wat ek wil maak is, ons sien nou in Suid-Afrika die interessante ding, dat al meer en meer rekeninge op Twitter en Facebook, en dat al meer en meer gesprek is oor 'n onafhanklike Wes-Kaap. En ons het nou van Dr. Corneille Mulder van die Vryheidsfront Plus, het ons 'n artikel gesien verlede week wat sê, dat onafhanklike Wes-Kaap kan 'n patroon vestig vir die toekoms van Suid-Afrika. Ons weet natuurlik dat, ja, ek dink die breër gedagte is nie net dat die Wes-Kaap afstig nie, van die Vryheidsfront se kant af nie, is dalk meer 'n federale regeringsstelsel oor die algemeen. Nou goed, nou gaan die Wes-Kaap en sê, julle as regering, julle as sentrale regering, julle as ANC-regering, julle is besig om die drankindustrie, wat die wynbouindustrie natuurlik ten sterkste insluit, 'n ernstige knout toe te dien, en ons kan nie net daarmee saamgaan nie, dit is vir ons is te swaar las om te dra. Okay, goed. uiteindelik dink ek, so ek het 'n paar artikels gelees oor hierdie, maar Alan Windey se spesifieke woorde, hy het in Engels gesê, maar ek vertaal sommer van, hy het gesê die impak van hierdie tydelike verbod het nie net op die landelike en die plaasgemeenskappe geval nie, maar ook op toerisme en gasvryheid en die gasvryheidssektore. En so wat hy effektief sê is die ek neem, dis die Weskaap, dis die toeriste mekka wêreldwyd. En nou eweskielik kan hulle glad nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie. Hulle kan nie oopwees nie, hulle kan nie funksioneer. En die breër tema hier agter is dat wel weer eens sentralisme is sleg, welkom by politiek, sentralisme is sleg, maar dat die ANC regering absoluut blind hier ingaan en dat dit vir die Weskaap net onuithoudbaar is. Hulle sê nee, ons gaan dit nie vat. En dis my goeie teken. Ek dink dit hopelik gee hulle lekker druk en kry hulle wat hulle wil hê in kort en in die lang termyn.
Wel, ek dink dit is weer eens, dis een van die typiese gevalle, ons het die nie storie wat gebeur en dan op die einde gaan dit na die breër filosofiese konsepte wat onderliggend is aan alles. En ek dink die hele gesprek oor federalisering in Suid-Afrika kan natuurlik in verskillende skakerings gebeur. Mens kry die mense wat die free independence Kaapenaars, en ek weet nie of jy noodwendig jouself daar skaar nie, maar die mense wat glo die hele Weskaap behoort onafhanklik te wees, dit is 'n unieke geskiedenis, die unieke demografie en dis behoort die hele Weskaap sy eie onafhanklike land. Maar dan sal natuurlik ek wil net binne sê dis meer gematig nie, maar die ander skakering dat Suid-Afrika 'n regte ware gefederaliseerde stelsel aanneem en ek dink dis waarskynlik wat die DA vermik het, dat hulle sê meer mag moet toegeëien word aan die provinsiale regering. Ons het gesien nou met die spesifieke drankverbod, die Weskaapse regering is besig om met ons ook te gesels, ons verteenwoordig natuurlik vir SAAI, die landbouorganisasie van familieboere, en dan 120 wynplase met 'n hofaansoek wat volgende week Dinsdag in die hof gaan wees. En in ideaal is 'n gesprek met ons oor die hofsaak, want een van die punte wat ons byvoorbeeld neem is of sê, wel die COVID-regulasies maak voorsiening vir hierdie hotspot-klassifikasies. Maar byvoorbeeld die COVID-regulasies maak die voorsiening dat sekere gedeeltes van die land uit inperkingsvlakke kan gaan. Met ander woorde die Weskaap wat al meer gevorderd is, kan op 'n manier sê wel, oordat hulle verder af op die kurwe is, kan hulle nou weer drank toelaat. En ek dink die belangrike punt is, jy kan hierdie klein hofoorwinning moontlik gebruik waar hierdie beginsel bevestig word, wat sê ja, dis rationeel dat die Weskaap in hierdie omstandighede hulle eie regulasies volg of hulle kan na 'n laar vlak toe gaan, want hulle is op 'n ander punt. En ek hoop dit maak die deur oop vir later, dat ons meer goed begin sien wat op provinsiale vlak gebeur. Want die punt is, dit maak toch een verskil. Ons weet dat gesondheidsdienste in die Weskaap is beter en anders dan die res van land. Dit is nie perfect nie, die DA's regering dink ek slag nie perfect nie, maar dit skep amper eintlik bietjie meerde ding tussen provinsies, wanneer jy provinsies het wat regtig self kan regeer en self hulle provinsie kan verbeter, want op die einde wil die mense na die lekkerste provinsie toe gaan. Dis dieselfde in die Verenigde State. Op die oomblik sien California ongelooflike eksodus van mense, waar mense net besig is om die staat te verlaat, maar is 'n akelige staat om in te bly. Nou, dit was aanvanklik 'n wonderlike plek om in te bly, maar nou gaan mense na 'n lekkerder plek toe soos Texas, waar hulle met lekker bier kan drink en olie kan boer. Die punt is, ek dink federalisering kan lei tot meer mededinging tussen die provinsies, en ek dink hier is 'n stap in die regte rigting dat 'n groot party soos die DA vir dieselfde ding te bou.
Ja, ongelukkig daai Californiërs wat migreer na ander state toe, ongelukkig vat hulle politiek saam met hulle. En dit is besig om eintlik nogal die chaos te saai in die Amerikaanse politieke stelsel. Maar ja, daarna jy daar gevra of jy het aangeneem, ek is 'n groot ondersteuner van hierdie beweging, aangesien ek 'n ex-Kaapse rebel is. Maar vir my, ek het al op my program, het ek al baie oor gesels, ek het met Phil Craig gepraat, wat betrokke is by een van hierdie bewegings, ek het al met Jack Miller in persoon gepraat, ek hou die beweging baie noukeurig dop, maar ek is baie huiwerig om al my osse aan dit vas te haak. Want ek het al genoeg geskiedenis gelees om te weet dat 8 uit 10 keer is sessie saak, bloedige en gewelddadige affære. Want secessie is behels die mag wegvat van ander identiteit af. En in hierdie sin is in ons geval is dit die ANC. Ek kan nie regtig sien hoe die ANC die ekonomiese engine van die Weskaap net so op prys gee en daai groot stuk landmassa ook net prys gee nie. Dit is vir my nogal 'n groot storie om te glo. En dan tweedens, het ek nou al baie keer as, want baie keer vra mense op my program, byvoorbeeld in die kommentare, wat dink ek hiervan? Want soos jy Daniel ook aangeneem het, neem hulle ook aan, ek is 'n groot ondersteuner daarvan en ek is 100% agter die beweging. Nou, ek hou hulle nou keurig dop en ek het definitief 'n groot bewondering vir hulle dapperheid, maar op daai selfde noot en ek hou van enige anti-establishment beweging wat daar is. Maar terselfdertyd ook vir my moet hierdie mense ook besef dat as hulle teen 'n monster soos die ANC gaan, die leiers van hierdie soort bewegings gaan absoluut van staal gemaak moet wees en hulle gaan ys in hulle are moet hê. Want die ANC, en ek sê dit altyd, mense hou nie van as ek dit sê nie, want dit klink baie, baie, baie donker en baie pessimisties, maar ek moet vir mense waarskyn, ek wil hê mense moet vir lewens moet vernietig word nie, maar die leiers van hierdie beweging moet verstaan dat die ANC, as hulle enigszins momentum kry, gaan die ANC hulle lewens absoluut hel maak. Die ANC gaan uit hulle pad uit gaan om seker te maak dat jy, as jy so 'n leier van so 'n beweging is, dat hulle vir jou gaan probeer ontmoedig, maar nie net met lelike boodskappe op sosiale media nie, 'n paar baie erger goeders. So, vir my eerder, wat ek dink die beter benadering is, wat ek probeer vir mense sê, is dat, precies eintlik nou wat jy daar genoem het, die tema van hierdie hele story van die Weskaap, wat eintlik maar net vir die res van die land sê, ons is nou klaar met hierdie vernietigende beleide, is ek dink eerder hulle mense moet fokus op 'n kopskuif, 'n ander mentaliteit, 'n mentaliteit van eerder hulle provinsie meer minder afhanklik van die ANC maak en bietjie meer van hulle eie besluite begin neem en bietjie meer van 'n mentaliteit aanneem van ons gaan nie net dat die ANC vir ons by die afgrond aftrek nie. Ek dink dis eerder waar hulle moet begin baie klein. Ek sien bietjie te veel mense wat nou al begin dagdroom oor die versierings op die koek, maar hulle het nog nie eens die koek gebak. Hulle begin al dink oor hoe gaan hulle vlag lyk en wat gaan hulle nasionale dier wees en wat gaan hulle rugby span se sportklere wees, terwyl die groot geveg het nog eers begin nie. So ek hou dit nou keurig dop soos ek sê, maar ek sal graag bietjie wil sien dat mense realisties oor die beweging is, want jy gaan realistiese koelkoppe nodig hê as jy enigstens hierdie wonderwerk wil laat gebeur. Maar as julle en miskien dis ook gaan afsluit, soos ek vir die mense waarsku van ja, julle gaan baie teenspoed en oppositie ervaar en die ANC gaan vir julle kom, as julle bereid is om daai las te dra en julle is bereid om daai opofferings te maak en jou lewe toe te wy aan hierdie beweging, het julle 'n kans om ten minste iets reg te kry. Want sonder daai mentaliteit gaan julle definitief faal, julle gaan definitief niks reg kry. Maar as julle daai vasbyt determinerende uitkyk het en daai kopskuif en daai mentaliteit het, staan julle 'n kans en julle kan dalk iets wonderbaarliks reg kry soos vele mense van julle kaliber in die verlede. Maar ja, dit is vir my 'n interessante kwessie en 'n baie interessante onderwerp, maar ek dink daar mense moet besop, eintlik 'n tema wat ons aan geraak het vroeër in die episode, mense moet besop vir te opgewonde raak oor vals hoop en realisties kyk, maar moenie 'n pessimis wees nie, wees eerder 'n optimistiese realis.
Asai, dankie vir dit, Ernst, ek dink as jy weet, uit die perdse bekke overal in die omgewing groot geword het. Net interessant, die stryd van onafhanklikheid in Katalonië, dink ek, gaan nou al vir 180 jaar aan. Het kan net 80, is maar 1930s begin, ek weet nie wat 1930s of 1830s was. In elk geval, goed, so miskien is dit 'n goeie tyd vir ons om net so klein oogie oor die water te gooi. Presidentskandidaat vir die Demokratiese Party in Amerika, Joe Biden, het lank al beloof dat sy adjunkt presidentkandidaat 'n swart vrou sal wees, en hy het toe besluit op Kamala Harris, wat van Kalifornië is, 'n stukkie land wat ons nou al klaar bespreek het vandag. En natuurlik is sy die vrou wat gesê het dat vrouens wat klagtes van seksuele teistering teen Biden gemaak het, behoort geglo te word. So ek dink daai gaan 'n paar interessante senaatsgesprekke wees. Maar hy het natuurlik nie iemand gekies op grond van vriendskap nie. Ons weet Donald Trump en Mike Pence het nie noodwendig veel in gemeen nie, maar dit gaan maar oor dat
jy nie noodwendig saam wolf nie.
Ja, jy kies iemand wat kan ek sê vir 'n ander deel van die populis dalk aantreklik is om voor te stem. Net soos wat Donald Trump geweet het, hy is nie net binne self baie gelowig nie, toe kies hy een van die mees gelowige en konservatiewe adjunkt presidentkandidate. So miskien het mens so 'n tipe gedagte hierso en natuurlik die hele rasse-narratiewe deur die demokrate baie sterk gedryf word sedert Obama. Kerels, ek is nie so ingelees op hierdie soos julle nie, maar my lees is dat dit is maar 'n opportunistiese, eintlik 'n logiese skuif. As ek moes raai, sou ek Kamala geraai het 'n paar weke terug.
Dis iets van interessant, want wie ook al Joe Biden sou kies, dis baie belangrik, want as jy kyk na sy die indikators van sy gesondheid, is daar 'n kans dat sy dalk die eerste vroue president gaan word, maar nie as omdat sy ingestem is, maar omdat sy die vise-president was van 'n president wat net een termyn of nie eens sy eerste termyn kon klaarmaak nie. Maar ja, ek dink dis 'n baie tipiese identiteitspolitiek keuse. Ek dink sy tik al die boksies. Dit is vir my, ek dink nie dis sterk genoeg om enigszins 'n ongelooflike groot impak te hê op sy, soos 'n die hele verkiesings die verkiesings odds nou op sy kop te draai nie, maar dit is 'n interessante keuse, maar terselfdertyd dink ek ook daar is nog baie wat kan gebeur tussen nou en November. Ek gaan nog definitief geen voorspellings maak. Ek dink dit sal ongelooflik naïef en arrogant wees om te dink dat jy nou al weet wat gaan gebeur, wat die Amerikaanse ekonomie en die werkloosheidskoers gaan doen in die volgende paar maande gaan krities wees, maar soos ons nou in die vorige episode ook oor gepraat het, daar's 'n paar baie goeie tekens. Met ek dink in die vorige maand het hulle iets soos 1.8 miljoen werke geskep, so ons sal maar moet sien wat gebeur. Ek dink nader aan die einde van Oktober gaan jy, ek sê nou nie 'n paar dae voor die verkiesing nie, maar miskien 'n bietjie dieper in Oktober in, gaan jy 'n baie beter idee hê van wat aangaan en waartoe die wind waai.
Ja, ek stem saam met jou, Ernst. Ek dink dit is 'n tipiese identiteitspolitiek besluit van Biden af. Ek dink hy het van die begin af gesê hy gaan 'n swart vrou kies. Sy was toe nou maar net die beste naaste en wat hy kon oortuig om saam met hom daar te wees. Ons gaan sien natuurlik of hy onthou dat Kamala Harris sy presidentiële vennoot is of adjunk president kandidaat is, want die arme man is maar redelik verniel. Maar ja, November denk ek gaan vreselik interessant wees. Ek het vroeger vandag gekyk dat Joe Biden het, ek denk op die oomblik so gemiddeld van 5.7% voorsprong in die meningsopnames. Maar natuurlik het ons te sien met Donald Trump is nie noodwendig iets wat jy altyd net kan glo en net houtgerus oor kan wees nie, want daar kan regtig enigiets gebeur. Ek onthou Herman het einde verlede jaar gesê, wel, een van die enigste goed wat kan sorg of wat sal lei tot Donald Trump se dat Donald Trump verloor in die volgende verkiesinge nie 'n tweede termyn sal kry nie, sal 'n ongelooflike groot ekonomiese krisis wees. En natuurlik het ons nie verlede jaar November geweet dat ons gaan in hierdie jaar sit met al hierdie inperkings in COVID-19 en die ongelooflike nagevolge van hierdie inperkings nie. So, enigiets is regtig moontlik. Ek dink jy moet verbaas wees as Donald Trump nie sy tweede termyn kry nie, maar ek dink jy moet ook nie verbaas wees as Donald Trump regtig 'n politieke as uit die hoek uit kan druk nie.
Alright. So Cyril se Wittebrood tydperk is hierdie episode ook vir nou eers aan 'n einde. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaar afdeling en ondersteun ons gerus op Buy Me a Coffee of Patreon as jy hou van wat ons doen. En jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met al jou klagtes en gedagtes. En in hierdie episode in die YouTube kommentare los vir ons jou voorstel van wat jy dink die Afrikaanse woord is vir trend op sosiale media. Totsiens.